Boar de Gjuhës Mirdita, po ndiqni emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ndër të tjera do të ndiqni. Rritën ankesat për tarifat e larta në kuadrë të marveshjes së lirë Kosovë-Serbi, ndërsa Tahiri dhe Stefanovic thonë se ato do të hiqen fare. Opozita kritikon qeverinë se dështoi të shuaj strukturat ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë. Serbia po privatizon pronën e Kosovës, thot kreu i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkëlzen Luka. Kryeministri Rus Vladimir Putin kritikon opozitën, kërkon vëmendjen për zgjedhjet presidenciale. Monitoruesit e Ligës Arabe nisin vëzhgimin në Homs të Sirisë. Në pjesën tematike do të dëgjojmë ndër të tjera dhe një kronik në lidhje me përçarjet në bashkimin e sindikatave të Kosovës, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve që shënuan ditën e sotme të përgatitur nga Elir Vllaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanovic ka bërë të ditur se dialogu do të vazhdoj pas vitit të ri, por që se pala tjetër, si që ka thënë ai, ndryshon qëndrimin e saj rreth rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Si pas të gjitha gjasave, pas vitit të ri do të vazhdojmë negociatat me Prishtinën, por për të ardhur deri te një gjë e till, duhet të qartësohet situata rreth rezolutës 1244, ka thënë Stefanovic për mediat serbe. Si pas ti, pala serbe kërkon përfshirjen e rezolutës të OKB-s në përfaqësimin e Kosovës. Duke komentuar zbatimin e marveshjes për levizjen e lirë, a i ka thënë se qytetarët së shpejti nuk do të paguajnë sigurimin e makinave në pikkalimet me Kosovën, pasi, si që është shprehur, shoqatat e sigurimeve të dyja palëve do të nënshkruajnë marveshje. Monitoruesit e Ligës Arabe kanë filluar vëzhgimin e tyre në qytetin e Homsit, një nga qendrat e rezistencës ndaj regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Televizioni shtetëror sirian raportoi se monitoruesit kanë takuar guvernatorin e Homsit sot, një ditë pasi 34 njerëz u vranë në një goditje në këtë vend. Monitoruesit e Ligës e kanë për detyrë të përcaktojnë nëse qeveria është duke përmbushur planin e paqes, duke përfshirë edhe tërheqjen e trupave nga qyteti. Ndërkohë, aktivistët thonë se së paku 20.000 protestues janë mbledhur në Homs sot. Protesta është duke u mbajtur në lagjen Khalidia, aty ku rebelët e armatosur kanë luftuar me forcat e sigurisë. Grupi Al-Qaida ka marrë sot përgjegjësim për valën e sulmeve me bomba në Bagdad javën e kaluar, ku mbetën të vdekur 69 persona dhe më shumë se 200 të plagosur. Grupi që e quan vetën Shteti Islamik i Irakut ka postuar një mesazh në internet ku thuhet se ky grup e din se ku dhe kur të sulmohet. Deklarata referohet një vetvrasjeje me bombë në rrethin Kerada të Bagdadit, që ishte pjesë e një serie sulmesh në përmarkete, kafene, ndërtesa të qeverisë, shumica këto në lagjet shiite. Në Pakistan sot shënohet përvjetori i 4-të i vdekjes së udhëheqës së opozitës Benazir Bhutto. Lideri i opozitës u vra me 27 dhjetor në vitin 2007 gjatë një sulmi me armë dhe bombë vetvrasëse pas garës së zgjedhjeve në qytetin Rawalpindi. Burri i saj, presidenti i tanishëm i Pakistanit Asif Ali Zardari, ndodhet në vendlinjen e Bhuttos, ku ai pritet u drejtohet qindra punonjësve të Partisë Njerëzit e Pakistanit. Në një deklaratë, Zardari ka thënë se mënyra më e mirë për të nderuar Bhuton është të mbrohet dhe të ruhet demokracia dhe institucionet demokratike në vend. Kryeministri i Ripit të Gazës nga radhët e Hamasit ka arritur në Egjipt në udhtimin e tij të parë jashtë territorit të bllokuar që nga pushtimi i Islamisë në vitin 2007. Ismail Haniyeh u takua me kreun e Ligës Arabe në Kairo të Egjiptit, si dhe me liderin e vllazërisë myslimane. Hamasi mori pushtetin në Gaza në një luftë të shkurtër të përgjakshme civile në vitin 2007, duke dëbuar forcat rivale të Fatahu të udhëhequra nga presidenti palestinez Mahmud Abbas. Kryeministri Rus Vladimir Putin sot u ka bërë thirrje rusëve të fokusohen në zgjedhjet presidenciale, duke kritikuar edhe veprimet të opozitës. Tani ne të gjithë duhet të fokusojmë tërvëmendjen tonë në zgjedhjen e presidentit të Federatës Ruse, është shprehur Putin. Putin, i cili pretendon të kërkoj mandatin si president, tha se do të bëhet gjithçka që është e nevojshme për të siguruar që zgjedhjet presidenciale të muajit mars të jenë transparente dhe objektive. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Elir Vllaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës deklarojnë se pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë në mes të Serbisë dhe Kosovës, vërehet një interesim i madh i qytetarëve për të kaluar kufit. Ata thonë se qytetarët po ankohen për çmimet e larta që duhet paguar me rastin e kalimit të kufirit. Ndërkohë, kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri deklaroi se tarifat e sigurimeve për lëvizjen e lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë do të jenë më të lira dhe se procedurat do të lehtësohen. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga kompanitë e sigurimeve nga Kosova dhe Serbia janë takuar në Vjenë me ndërmjetësimin e BE-s për të diskutuar rreth tarifave të larta që qytetarët janë duke paguar me rastin e kalimit të kufive si nga Kosova në Serbi dhe ana sjelltas. Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se tarifat e sigurimeve për lëvizjen e lirë do të jenë më të lira dhe se procedurat do të lehtësohen.
Ato tashmë kanë filluar, javën e kaluar kompanitë apo birot e kompanive sigurimeve të Kosovës dhe Serbisë bashku me palën e tretë BE-n janë takuar në Vjenë, pikrisht për këtë çështje, për të diskutuar arritjen e një marrëveshje komerciale, e cila në fakt ndjek modelin si që ka Kosova me Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Dhe me këtë rast, kur të mbrihet kjo marrëveshje që unë jam e bindur që do të jetë shumë shpejt, sepse edhe pala serbe ka dhënë sinjale gatishmërie për këtë zgjidhje.
Kryenegociatorja Tahiri deklaroi po ashtu se qeveria e Kosovës që në fillim nuk ka qenë dakord për këto tarifa kaq të larta, pasi që siç thot ajo, një gjë e tillë vështirëson lirinë e lëvizjes.
Prandaj ne kemi kërkuar tarifa shumë më të konvenueshme për qytetarët, por kjo ka qenë kërkesa e palës serbe dhe në emër të arritjes marrëveshjes ne i kemi dhënë rast sa zgjidhje, por kjo është vetëm e përkohshme, sepse tashmë ne kemi filluar bisedimet në nivelin e grupit të ekspertëve, përkatësisht të kompanive të sigurimeve të Kosovës dhe Serbisë, për të arritur një marrëveshje bashkëpunimi me çrast qytetarët do të lirohen nga këto tarifa.
Pavarësisht çmimit të lartë për kalimin e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se një ditë pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, vërehet një interesim i madh i qytetarëve si kosovar ashtu edhe serb për të kaluar kufirin. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, thotë se një gjë të tillë e konfirmojnë raportet e degëve doganore, por këto të fundit sipas tij nuk flasin edhe për rritje të sasisë së mallrave komerciale.
Po, sa i përket çështjeve doganore lidhur me këtë marrëveshjen e fundit faktikisht, ne nuk kemi vënë rritje të mallrave komerciale. Çakullimi i mallrave komerciale ka qenë në suaza normale apo në suaza të një numri relativisht të njëjtë që vjen edhe ka ardhur ditë më hershëm, kurse sipas raporteve prej degëve doganore me kufime serbin kemi vënë një rritje të çarkullimit të udhëtarëve që në të dy drejtimet.
Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, çarkullimi në territorin e Kosovës dhe atë të Serbisë tashmë është normalizuar. Vladimir Qirkovic, komandanti i policisë së Kosovës në vendkalimin kufitar Merdare, flet për hollësi.
Po 26.00, në çipokëlla e primën as porozuma o slobodiketën.
Që nga data 26 ka filluar zbatimi marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, dje zhvillimi i komunikacionit ka qenë më i pakët, ndërsa sot në orët e mëngjesit ka filluar të normalizohet. Do të thotë ka mjaft kamion dhe automjete të tjera që vijnë dhe paguajnë sigurimet tona të Kosovës, por ka dhe një numër të vogël që nga ana jon shkon për në Serbi, ka thënë Qirkovic. Që nga e hëna, Kosova dhe Serbia ka nisur zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, marrëveshje kjo e arritur në raundin e fundit të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Por problemet që janë shfaqur pas fillimit të zbatimit të kësaj marrëveshje thuhet se janë çmime të cilat qytetarët të dyja vendeve duhet t'i paguajnë kompanive të sigurimeve kur ato synojnë të hyjnë në shtetin përkatës. Megjithë ankesat, çmimet paguhen. Komandanti i policisë së Kosovës në Merdare, Qirkovic, thotë se pavarësisht ankesave të qytetarëve për çmime të larta, ato paguhen.
Se ne susparno velike, ne znam shta e avo.
Çmimet vërtet janë të larta, nuk e di pse. Është e pamundur që një gjë e tillë të vazhdojë, por çfarë të bëjmë? Vendimet e shtetit janë të tilla, theksoi ai për Radio Evropa e Lirë. Ditë më parë Beogradi ka vendosur tarifën prej 100 eurosh për kosovarët e cilët duan të qarkullojnë në shtetin serb, vendim të cilit Prishtina zyrtare është përgjigjur me reciprocitet. Ky sigurim zgjat 30 ditë. Automjetet me targa të Serbisë që duan të hyjnë në Kosovë për qëndrim 15 ditor duhet të paguajnë nga 15 deri në 145 euro, varësisht lojt automjetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
mbesi me zhvillimet në Kosovë. Zyrtarët e Aleancës për Armërinë e Kosovës kanë vlerësuar se institucionet kompetente në Kosovë kanë ndështuar për të shuar rjetët dhe strukturat ilegale të sigurisë dhe të inteligjencës. Ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se të ashtu quajturat shërbime të fshehta të partive politike janë shuar, ndërka që është zvogluar veprimtaria eventuale e rjetëve dhe shërbimeve ilegale të inteligjencës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mosarritja për të shuar ekzistencën e rjeteve dhe strukturave ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë është dështim në aspektin e sigurisë së vendit, kanë vlerësuar sot zyrtarët e partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari përhershëm i kësaj partie, Burim Ramadani, deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe antar i Komisionit për Mbikëqyrje të Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, ka thënë se çfarëdo rjete dhe struktura të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë, përveç Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, janë ilegale dhe kriminale. Sipas tij, rrjetet dhe strukturat ilegale të sigurisë dhe inteligjencës vazhdojnë të ekzistojnë në Kosovë.
Dështimi është ekzistimi i strukturave ilegale të sigurisë për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Është tepër e qartë. Çdo formacion që ekziston në siguri dhe inteligjencë përveç Agjencisë Kosovare për Inteligjencë është strukturë ilegale dhe kriminale. Ky është ndërmjet Aleancës i qartë dhe i drejtë për drejtë. Pra, ne kemi shteti Kosovës ka një institucion që është AKI dhe çfarëdo lloj institucioni tjetër që tenton të punoj në fushën e AKI-s është strukturë ilegale dhe kriminale.
Ramadani ka theksuar se nuk është vetëm Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ajo që e potencon sipas tij dështimin e institucioneve kompetente për zhbërjen e rrjeteve dhe strukturave jo legale të sigurisë dhe inteligjencës.
Nuk po mendojmë vetëm ne si Aleancë, tash po mendon edhe Komisioni Evropian në raportin e progresit, prandaj ne edhe matutje vazhdojmë atë themin se këto janë struktura ilegale dhe kriminale në Kosovë. Gjitha ato që ekzistojnë dhe janë shumë. Janë edhe shërbimet e Serbisë, janë edhe shërbimet tjera që veprojnë në Kosovë.
Në anën tjetër, Nureddin Ibishi, ekspert për siguri, thotë se Agjencioni Kosovar për Inteligjencë, i cili tashmë është funksional, është kompetent për të hetuar rjetet dhe strukturat ilegale të sigurisë në vend dhe të informojë organet kompetente që kanë fuqi ekzekutive, sikurse policia dhe prokuroria. Sipas tij, rjetet dhe strukturat e tilla, të cilat dikur i kanë pasur disa subjektet politike në vend, tashmë janë shuar.
Po ato edhe janë zhvë me kohë. Edhe vetë zhbërja e tyre një formë ka mundësua që Agjencioni Inteligjencës i Kosovës të jetë kompetent edhe i përgjeshëm për gjithë teritorin e Kosovës edhe të ushtrimin ndërmjet e vetë. Në këtë aspekt, mendoj se është një arritur, ato shihet nga raporte që janë edhe publike në atë aspekt, mes Komisionit Parlamentar, po edhe formave tjera që një formë ata tregojnë kompetencën edhe përgjegjësinë këtë aspekt, edhe të turmtimit, edhe të raportimit për ndërmarrjen e masave të caktuara nga ekzekutivi.
Ndryshe, Ibishi vlerëson se veprimtaria eventuale e rrjeteve dhe strukturave ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë është e zvogluar.
Është një formë veprimtarie atyre shumë e zvogluar, për arsye se pas funksionalizimit apo pas ndërtimit policisë Kosovës edhe prezencës të Uleksit edhe prokurorisë përgjithësi, po edhe tash inteligjenca që funksionalizuar, mundësia e veprimit ty në është e zvogluar shumë, do në të themë agjencioneve të inteligjencës, çfarëdo forme qofshin. Dhe mendoj se një formë ato, vetë funksionalizimi kësaj, një aspekt që këto së paku të minimalizohet apo të kenë sa më pak mundësi që të infiltrimit edhe të veprimit në Kosovë.
Sidoqoftë, edhe më parë disa deputetë opozitar në Kuvendin e Kosovës kanë theksuar se në vend në vazhdimsi kanë ekzistuar rjete dhe struktura ilegale të sigurisë, duke përfshirë këtu edhe të ashtu quajturat shërbime të fshehta të partive politike. Ekzistenca e këtyre të fundit është mohuar nga partitë politike në pushtet, ndërkaq ekzistenca ose jo e strukturave ilegale të sigurisë dhe shërbimeve të fsheta e posaçërisht ato të Serbisë është lënë çështje e hapur si nga autoritetet vendore ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që nga para fillimi i procesit të privatizimit e deri më tani janë privatizuar 306 ndërmarje shoqërore, prej të cilave janë krijuar mbi 670 ndërmarje të reja. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Shkëlzen Luka, drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ai thot se deri më tani nuk ka ndonjë raport se deri ku ka arritur privatizimi i pronave kosovare nga Serbia apo nëse ky privatizim ka përfunduar. Intervistën me zotin Luka e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Luka, sa ndërmarje janë privatizuar në Kosovë deri më tash që prej nisjes e këtij procesi dhe sa është i sigurt fondi mbledhur nga shitja e tyre?
Po deri më tani janë privatizuar 306 ndërmarje shoqërore, për të cilat janë krijuar mbi 670 ndërmarje të reja. Fondi prej këtyre është i sigurt, pasi që ne ashtu siç e kërkon ligji, investojmë vetëm në instrumente financiare të cilat rangohen me AAA apo 3A, po në Kosovë banka të tilla nuk ka, prandaj ne i mjetet i depozitojmë në bankën qendrore ku janë të sigurta. Për atë arsye dhe interesi apo kamatat janë të ulta mu për shkak të sigurisë tyre.
Me gjithë sukseset që ju përmendni, pse nuk ka privatizim të ndërmarrjeve në zonat e banuara me shumicë serbe? Fjalën e kam konkretisht për kompleksin turistik Brezovica.
Po kompleksi Brezovica është një element tjetër, një ndërmarrje e veçantë, kurse privatizime në vendet me popullore me shumicë serbe ka. Nuk se ndërën ajo çfarë thuhet. Ne kemi pas privatizime edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, kemi pas privatizime edhe në Gračanicë dhe në Shtërbës. Do të kemi pas në tërë, ne jemi agjencioni i vetëm në Kosovë, që kemë shtrirje në tërë teritorin gjeografik të Kosovës, kemë zyrat tona në Leposavicë, në Shtërbës dhe në Gračanicë. Përsa i përket Brezovicës, kjo është një temë tjetër. Dihet mirëfilli se Brezovica është shpallë në tender nga isha agjencioni kosovari i mirëbesimit. Ne kur kemë fillu punën, nuk jemi pajtuar me idenë e privatizimit si të gjitha ndërmarrjeve tjera, pasi që mendojmë se është një ndërmarrje një rëndësie të veçantë që mund të gjenerojë vendet punës dhe të tërheqë investimet e jashtme. Fillimisht ne kemi kërkuar nga Komisioni Evropian angazhimin në një kompani konsulente që të përfiloj masterplanin. Masterplani faza parë ka përfunduar. Në bazë të masterplanit ka dalë se mund të zhvillohet edhe një Brezovica re, do thotë plani zhvillimor i Brezovicës, për të cilën do merret qeveria e Republikës së Kosovës, dhe më për këtë ka krijuar edhe grupi ndërministror që do merret me këtë. Ndërsa ne do jemi në bashkëprendim të veprimeve me këtë grup ndërministror, që të shohim se kur është koha dhe se është mënyra e duhur që mos t'i bëjmë garë njëra tjetrës, do thotë që ta ruajmë ekuilibrin, pasi që në momentin e duhur, pas zhvillimit të Brezovicës, kjo do të zhvillohet si një tërësi e vet. Do thotë duhet të jemi shumë të vëmendshëm lidhur me privatizimin e Brezovicës, por gjithsesi se pjesën e normale shoqërore të Brezovicës ne do e privatizojmë. Po datë sakt ne nuk kemi dhënë asnjëherë, kemi dhënë data tentative. Edhe kësaj radhe mundohem të them ashtu, besoj se gjatë vitit 2012 ne do të bëjmë privatizimin e ndërmarrjes shoqërore të Brezovicës, asetëve ndërmarrjes shoqërore, kurse për pjesën tjetër besoj se qeveria e Republikës do të nxjisë investitorët e jashtëm, të cilët mund të jenë të interesuar edhe për asetet e ndërmarrjes shoqërore.
Përveç në këto zona, Kosova ka pronat të ndërmarrjeve kosovare që gjenden në shtete që dikur bashkëtonin atë që quaj Jugosllavi. Ka pohime se disa nga këto shtete kanë privatizuar këto prona në Kosovë. A keni ju informacione mbi to?
Po, ne kemi informacione. Ne për këtë çështje kemi alarmuar edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ne kemi informuar edhe zyren civile ndërkombëtare, kemi informuar edhe vendet e kyntit se Republika e Serbisë është duke bërë privatizimin e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës atje. I kemi dërguar letër edhe Agjencionit të Privatizimit të Serbisë që do bëj stopimin e privatizimit të këtyre aseteve, pasi që janë pronë ndërmarrje shoqërore. Deri më tani nuk kemi ndonjë raport se deri ku ka arritur ai privatizim apo a ka përfunduar privatizim. Dihet filli se këto kanë të bëjnë edhe me marrëdhëniet ndërshtetërore në të ardhmen. Republika e Serbisë nuk e ka njohur Republikën e Kosovës dhe për atë kemi edhe probleme.
Po, ato të shteteve të rajonit që gjenden në territorin e Kosovës?
Po, ato janë të pakta dhe ne për dallim prej shteteve tjera, mënyra se si ne kryejmë procesin e privatizimit dallon. Procesi i privatizimit në këto shtete kryhet në atë mënyrë që të gjitha mjetet automatikisht kalojnë në buxhet të atij shteti. Do thotë kryen shteti dhe mjetet i merr vetë. Kurse ne gjatë procesit të privatizimit 80% të mjeteve i ruajmë për kreditorët apo pronarët e mundshëm. Do thotë në çfarëdo kohë kur fillon procesi likvidimit, kushdo që mendon se është kreditor apo pronar i atij aseti, edhe nëse ne kemi vënë shitjen atij aseti, atëherë ka të drejtën që të bëjë ankesën dhe mjetet materiale nëse kërkesa e tij është legjitime dhe t'i kthejë.
Në anën tjetër, zoti Luka, dhe shpërndarja 20%-shit nuk ka shkuar në ritëm të duhur. Cilat janë problemet me të cilat jeni ballafaquar në këtë fushë?
Ne mburemi me procesin e shpërndarjes së 20%-shit. Dihet mirë filli se bordi i AKP-s ka marrë vendim për shpërndarje të përkohshme, do të ka aprovuar strategjinë për shpërndarje përkohshme. Në të kundërt, po mos ishte ky vendim, deri më sot ne si agjencion nuk do të bëjmë shpërndarjen e pas 1 euro tek punëtorët. Dihet se për gjatë këtyre 3 viteve, Oda Veçanë e Gjykatës Supreme ka aprovuar vetëm 2 lista të punëtorëve. Do thotë ne do mund të bënim shpërndarjen e vetëm këtyre 2 listave, po ndoshta as të këtyre 2, duke pas parasysh edhe mundësinë e apelimit në shkallën e dytë. Do thotë ne vetëm këtë vit në bazë të kësaj strategjie kemi shpërndarë 20 milionë euro të punëtorëve.
Intervistën me drejtorin menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Shkëlzen Luka mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi i sindikateve të pavarura të Kosovës ka përmbyllur vitin 2011 duke e cilësuar si një vit me mjaft arritura. Ata thonë se gjatë këtij viti është përmirësuar mirëqenia e punëtorëve në Kosovë. Megjithatë, të gjitha këto hidhen poshtë nga Konfederata e Sindikateve të Lira të Kosovës, të cilët e cilësojnë 2011-ën si një vit me mosrealizim të drejtave të punëtorëve. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës në konferencën përmbyllëse për vitin 2011 kanë folur vetëm për të arriturat të mëdha, ndërkohë që nuk kanë cekur fare dështimet. Ndërkësh përçarjet e cilat kanë ndodhur në BSPK gjatë këtij viti, kryetari i këtij mekanizmi Haxhi Arifaj i ka quajtur të pakuptimta. Mosmarrveshjet në BSPK kishin filluar në kongresin e 5 zgjedhor, kur delegatët kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Ali Shabanaj, ish kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Por Arifaj nuk ishte pranuar të largohet nga detyra, duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Gjendja ishte tensionuar edhe më shumë kur në dy kongrese të ndara brenda këtij institucioni janë zgjedhur dy kryetarë që do t'i drejtojnë sindikatat, Haxhi Arifaj në njërën anë dhe Ali Shabanaj në anën tjetër. Edhe përkundër këtyre mosmarrveshjeve që ndodhen në këtë mekanizëm përgjatë këtij viti, kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj në konferencën përmbyllëse të fundvitit tha se punëtorët kosovar nuk kanë pësuar dhe se ata kanë vazhduar punën e tyre.
Jo, edhe këtë po ja argumentoj përkundër, asi nuk kanë pësuar, por me çka kanë ndodhur edhe ngritja e pagave ju duni me ditë se ky subjekt ka punu, ky institucion ka punu, federata, sindikata pavarura kanë qenë aktive dhe kanë punu në drejtim dhe është punuar shumë bile.
Sidoqoftë, duke u nisur nga gjithë kjo, viti 2011 nga përfaqësues të organizatave tjera në Kosovë, të cilët po ashtu mbrojnë të drejtat e punëtorëve, konsiderohet si viti mos bashkëpunimit. Ata thonë se punëtorët kosovar kanë pësuar shumë nga situata e krijuar në BSPK. Nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, Ali Dragusha, thotë se padyshim që përçarjet që kanë ndodhur në BSPK kanë ndikuar në mosrealizimin e të drejtave të punëtorëve dhe lirive sindikale.
Prandaj është të përshqetësuese situata në cilën ndodhet sindikatët e Kosovës, sepse nuk kemi mundur të arrijmë asnjë progres, por në të kundërt ne kemi qenë më shumë një vegël, më shumë vegël e partive politike, e pushtetit, e agencionit kusovar të privatizimit dhe organizmat tjerë të cilet e kanë shfrycu këtë vakum dhe këtë përqarje në levizjen sindikale me qëllim të realizimit të interesat veta.
Dragusha tekson se nëse vazhdojnë me këtë përqarje, sindikatat në Kosovë do të vinë një situatë të turpshme. A i thot se po bëjmë përpjekje të gjejnë një formë të mirë të bashkëpunimit. Sidoqoftë, Dragusha tekson se i vetmi progres i arritur gjatë këtij viti ka të bëjë me Këshillin Ekonomik Social.
Vetmi progres që mund të themi është pak a shumë lëvizje, një lëvizje në Këshillin Ekonomik Social, që mund të themi se është bërë një konstituim dhe është bërë një punë ashtu e konsiderueshme në këtë drejtim.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, premton se gjatë vitit 2012 do të punojë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe mbrojtje të drejtave të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Nga shtypi ndërkombëtar kemi veçuar një shkrim nga e përditshme amerikane The Wall Street Journal me titullin Pse po lëkundet Putini. Në artikull shkruhet se 20 vjet pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Rusia është sërish në krizë politike dhe 60.000 njerëzit që protestuan në Moskë në fillim të këtij muaji paraqesin një sinjal të rilindjes së opozitës politike. Tekstin nga ky shkrim sjell Edlir Blaca.
Shkaku i demonstratave të 10 vjetorit dhe demonstratave të së shtunës para krishtlindjeve ishin dëshmitë e mashtrimit në zgjedhjet parlamentare. Një analizë votave nga ana e grupit rus të monitorimit Grazhdanin Nabludatel, e bazuar në vendvotimet që ky grup ka monitoruar e ku nuk ka pasur shkelje, sugjeron se partia Putinit Rusia Bashkuar ka marrë 30% të votave dhe jo 49% siç pretendon. Rezultatet e rreshme të zgjedhjeve dhe taktikat si ryshfete, mbushje kutive, votime të shumëfishta dhe falsifikim protokollesh nuk janë fort të reja në Rusi, shkruan e përditshme amerikane The Wall Street Journal. Çfarë ishte ndryshe kësaj radhe ishte se prova doli në dritë vetëm 10 javë pasi zotri Putin njoftoi se ai do të kandidojë përsëri për president me mbështetjen e presidentit aktual Dmitri Medvedev. Kjo i ka bindur rusët më shumë se presidenca e Medvedevit, në të cilën ata kishin vendosur shpresat e tyre, ka qenë pak më shumë se një maskaradë dhe se zotri Putin ka planifikuar të mbetet në pushtet deri në vitin 2024. Sipas një sondazhi të kohëve të fundit nga qendra ruse për hulumtim të publikut, pretendimi i zotrit Putin për të qëndruar në pushtet për 12 vite është një arsye që 22% e rusëve duan të largohen nga vendi. Një arsye tjetër është fakti më i pashmangshëm i jetës në Rusi sot, korrupsioni i shfrenuar. Pas kaosit të viteve të 90-ta, kohë kjo gjatë së cilës shumë institucione qeveritare mezi kanë funksionuar, zotri Putin ka arritur vendosjen e autoritetit të shtetit, por kriminaliteti nuk shënoi rënje, ai thjesht emigroi në organet e qeverisë. Rusët paguajnë ryshfet për të regjistruar pronën, për të rregulluar një bilet trafiku dhe për të siguruar vende për fëmijët e tyre në shkollë. Sipas Transparency International, Rusia renditet në vendin e 154 nga 178 vendet në korrupsion, në një nivel me Kambodxhinë dhe Republikën Qendrore Afrikane. Rusët janë rënuar edhe nga frika e terrorizmit. Numri i incidenteve terroriste u rrit 6 fish në mes të viteve 2000-2009, nga 135 në 738 dhe Moska mbetet kryeqyteti i vetëm evropian që goditet vazhdimisht nga terroristët. Pasiguria ruse gjithashtu rrjedh nga mungesa e sundimit të ligjit. Një shembull i mrekullueshëm ishte dënimi i dytë në vitin 2010 i Mikhail Khodorovskit, ish kreu i kompanisë Yukos Oil, për vjedhjen e 2000 milion ton nafte nga degët e kësaj kompanie. Por sistemi i padrejt ligjor i Rusisë prek edhe qytetarët e zakonshëm. Dënimet zhvillohen me ndihmën e rrahjeve të shumta, friksimit dhe shantazheve. Për këtë dhe arsye të tjera, rusët parashtrojnë ankesa më shumë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, sesa njerëz nga çdo vend tjetër prej 46 vendeve në Këshillin e Evropës. Dobësia e Rusisë sotme është se vlerat komuniste kur nuk u pasuan nga vërtetësia e normave demokratike. Pa këto norma, dëshira e zotrit Putin për të sunduar përgjithmonë është jo reale. Madje dhe efekti i prosperitetit relativ fillon të largohet për këtë popullat të detyruar të jetojë me paligjshmëri të shfrenuar. Kjo është arsyeja që valja e protestave në Rusi do të vazhdojë dhe se 20 vite pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, rusët kanë një mundësi tjetër që të fitojnë demokracinë që kanë kërkuar, por nuk e kanë arritur pas rënjes së komunizmit, përfundon shkrimin në të përditshmen amerikane The Wall Street Journal.
Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Rritën ankesat për tarifat e larta në kuadër të marrëveshjes së lirë Kosovë-Serbi, ndërsa Tahiri dhe Stefanovici thonë se ato do të hiqen fare. Opozita kritikon qeverinë se dështoi të shuajë strukturat ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në vend. Serbia po privatizon pronën e Kosovës, thot kreu i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkëlzen Luka. Monitoruesit e Ligës Arabe nisin vëzhgimin në Homs të Sirisë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni juni radhës është në orën 21. Informacionet më të reja ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin e bëri Mladen Mariloviç. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.